Slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija se ne emituje uživo, već je unapred snimljena. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjan Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U ponedeljak u Briselu nastavak dijaloga Srbije i Kosova, ali bez teme zajednice srpskih opština, najavio Miroslav Lajčak. Specijalno tužilaštvo u Hagu objavilo optužnicu protiv uhapšenog Saliha Mustafe. Lekari u Srbiji odustali od najavljenog protesta posle sastanka sa ministrom zdravlja. Prepodne sunčano, tokom dana na oblačenje, ponegde uz kratkotrajnu kišu ili pljusak. Temperatura do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da je u Beogradu premijerno odigrana predstava Srebrenica, kada mi ubijeni ustanemo.
Postoje izvršioci.
Izvršioci zločina.
Svi oni mogu da budu dovedeni pred lice pravde.
Čućete i da su studenti u Beogradu protestom zatražili smanjenje školarina.
Znanje koje smo mi dobili ovdje nije adekvatno ceni koju platimo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova, Miroslav Lajčak, objavio je na Twitteru da će se glavni pregovarači na nivou eksperata sastati u ponedeljak u Briselu kako bi nastavili razgovore o finansijskim potraživanjima i imovini. Zajednica srpskih opština neće biti na dnevnom redu, jer jedna strana još uvek nije spremna za diskusiju, napisao je Lajčak. Više slušamo od naše novinarke iz Brisela, Đuračine Tuhine.
U ponedeljak će se održati novi susret eksperata u okviru dijaloga Srbije i Kosova. Najavljenog susreta na najvišem političkom nivou najverovatnije neće biti naredne nedelje. Stručnjaci iz Prištine i Beograda, međutim, neće raspravljati o zajednici srpskih opština na Kosovu, kako je bilo očekivano. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je putem socijalnih mreža potvrdio susret glavnih pregovarača, ali i nedostatak teme ZSO. Zajednica neće biti na dnevnom redu jer jedna strana još nije spremna za diskusiju, međutim ovo se mora rešiti kao deo sveobuhvatnog sporazuma kako je dogovoreno na sastancima lidera, napisao je Lajčak na Twitteru. Inače, prema saznanjima našeg radija, Miroslav Lajčak je u četvrtak poslao pozivnice Prištini i Beogradu za novi susret, prvo na ekspertskom, a potom i na najvišem političkom nivou. Eksperti su pozvani na sastanak između nedelje i ponedeljka, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Abdullah Hoti su pozvani da se sastanu u utorak 29. septembra. Na agendu sastanka, kako je stajalo u pozivnici, Lajčak je stavio i raspravu o poziciji nevećinskih zajednica na Kosovu, odnosno zajednici srpskih opština. Kako se saznaje iz izvora Evropske unije, briselska strana ima problema sa stavom kosovske delegacije, koja sada ne želi da raspravlja o pitanjima o kojima već postoji saglasnost, što je potvrđeno i na poslednjem susretu Vučić-Hoti. Đuračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić na Twitteru je potvrdio da će delegacija Srbije otputovati u ponedeljak u Brisel na razgovore na tehničkom nivou i naveo da će se razgovarati o povratku imovine. Đurić je međutim napisao da sledeće nedelje neće biti susreta na najvišem nivou. Sada je neophodno i od ključnog značaja za budućnost dijaloga da Priština na delu pokaže spremnost da radi na formiranju zajednice srpskih opština i mi ćemo na tome insistirati na svakom sastanku, na svakom nivou, uključujući i onaj u ponedeljak, napisao je Đurić na Twitteru. A nakon što je specijalizovano tužilaštvo juče uhapsilo Saliha Mustafu, on je istog dana prebačen u pritvorski objekat specijalizovanih veća Kosova u Hagu. U saopštenju specijalizovanih veća navodi se da je sudija za prethodni postupak 12. juna potvrdio optužnicu protiv Mustafe, kojom se tereti za krivična dela proizvoljnog lišavanja slobode, surovog postupanja i mučenja nad najmanje 6 lica u periodu od 1. do 19. aprila aprila 99. na imanju u mestu Zlaš na Kosovu, koje je služilo kao zatvor. U saopštenju se navodi da je jedan zatvorenik ubijen na toj lokaciji. Salih Mustava, jedan je od osnivača Oslobodilačke vojske Kosova, u trenutku hapšenja bio je viši zvaničnik u Ministarstvu odbrane Kosova. Hapšenje se inače dešava u vreme kada se na Kosovu objavljuju navodni dokumenti koji su procurali iz specijalizovanog tužilaštva. Stručnjaci krivičnog prava upozoravaju da se time može ugroziti rad suda. Iz Prištine više slušamo od Sandre Cvetković.
Izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, dr. Mark Ellis, komentarišući dešavanje u vezi curenja navodno poverljivih dokumenta iz specijalizovanog tužiloštva u Hagu, navodi da je ovo prava kriza.
Yeah, this is absolutely pure intimidation.
Ovo je čisto zastrašivanje i napad na sud, napad na proces, na fair suđenje. Ako ste u okruženju gdje grupe ili pojedinci pružaju informacije o imenima i adresama svjedoka, onda u suštini ceo proces implodira. Ne može da funkcioniše, kaže dr. Ellis za Radio Slobodna Evropa. On dodaje da je samo tužiloštvo odgovorno da se čvrsto drži zaštite identiteta svjedoka. Ovo mora da prestane, u suprotnom čitav sudski proces je ugrožen, rekao je on. Ellis međutim ističe da će kredibilitet specijalizovanog tužiloštva biti ugrožen ukoliko ono odmah ne reaguje i ne preduzme jake mere protiv onih koji su uključeni u navodnom curenju osetljive dokumentacije.
In my opinion, this is such a...
Po mom mišljenju, ovo je toliko ozbiljno kršenje sudskog postupka da bi svi, uključujući tužiloštvo, trebali da budu izuzetno zabrinuti i trebali bi da učine sve što mogu da se to ne samo ne ponovi, već da jasno stave do znanja da će reagovati protiv bilo kog ko ove informacije objavi u javnosti, navodi on. Ellis naglašava i da sama činjenica da se dokumenti objavljuju ukazuje da postoji problem u procesu u zaštiti informacija i da to treba da se sredi kroz unutrašnju istragu. Kada subjekti ili pojedinci prekrše pravila i principe, odgovor treba da bude hitan, snažan i verujem da treba da bude posljedice, uključujući i krivičnu optužnicu protiv bilo kog subjekta ili pojedinca koji pruža ili dozvoljava informacije o svedocima da postanu javne, navodi Ellis. Sada, po njegovim rečima, saradnja svedoka sa sudom može biti apsolutni izazov, što je upravo bila namera onih subjekata koji su pružili informacije javnosti. On dodaje da odgovornost je na međunarodnoj zajednici, koja treba da bude glasna po ovom pitanju zbog važnosti zaštite u bilo kakvom sudskom procesu. Inače, ambasade Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjenog kraljevstva i Sjedinjenih država u Prištini 18. septembra su pohvalile specijalno tužiloštvo Republike Kosova zbog poštovanja ovlašćenja specijalizovanog tužiloštva u Hagu da istraži potencijalno nezakonito otkrivanje poverljivih dokumenata, informacija i istovremeno nudeći pomoć ako se ona zatraži. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu sinoć je premijerno izvedena predstava Srebrenica, kada mi ubijeni ustanemo, autora Zlatka Pakovića. Premijeru, koja je protekla uz poštovanje epidemioloških mera i diskretno prisustvo policije, pratila je naša Nevena Bogdanović.
Ja sam general Ratko Mladić. U čitavom svijetu znaju ko sam. Ja bih volio da dobijem ovo što ste protiv mene napisali u ovom takozvanom scenariju.
Ovo je monolog haškog osuđenika za genocid u Srebrenici Ratka Mladića, kojeg u predstavi Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo izgovara glumac Boris Milivojević. Predstava za temu ima genocid u kojem su u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ubile preko 8000 Bošnjaka.
Meni i ja sam ubijena kad su ubili moje dete.
Predstava autora Zlatka Pakovića u fokus stavlja poricanje genocida u današnjem društvu u Srbiji. A u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Paković izražava nadu da će predstava imati širi društveni uticaj.
Pozorište služi tome da se stvori javnost, makar eksperimentalno, i da se pokaže kako jedno društvo može da izgleda, kako bi trebalo jedno društvo da izgleda, a da bi bilo lepo. Nominalno, Republika Srbija se ne ponaša ni prema svojim građanima onako kako treba. Ne poštuju se prava vlastitih građana, a kamoli prava žrtava genocida koji je izvršen u drugoj državi.
Pored nespremnosti da se razotkriju sve etape i svi učesnici sprovođenja genocida, autori i organizatori iz Helsinškog odbora za ljudska prava upozoravaju i na to da se u Srbiji, kako kažu, stvara i jača politička zaštita i društvena promocija odgovornih za rat i zločine.
Postoje izvršioci.
Izvršioci zločina.
Svi oni mogu da budu dovedeni pred lice pravde.
Pesnici, sveštenici i akademici zločina.
Oni i posle zločina koje su nadahnuli ostaju najugledniji građani.
Za razliku od prošlogodišnjeg javnog čitanja scenarija za ovu predstavu, takođe u Beogradu, kada je grupa desničara upala sa namerom da prekine skup, premijera je protekla bez incidenata, ali uz prisustvo policije na ulazu u Centar za kulturnu dekontaminaciju. Na kraju predstave glumci su na scenu izneli zastavu Srbije, na kojoj su ispisana imena i matični brojevi srebreničkih žrtava, a predstava je umesto aplauzom završena minutom ćutanja za žrtve genocida u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Lekari iz udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a sastali su se u Beogradu sa ministrom zdravlja Srbije Zlatiborom Lončarom sa zahtevom da država odgovori da li su neki od članova tog udruženja nedavno smenjeni sa funkcije u zdravstvenim ustanovama jer su potpisali peticiju u kojom se traži bolja reakcija države na epidemiju virusa korona. Ovom peticijom, podsjetimo, koju je potpisalo oko 3000 zdravstvenih radnika, između ostalog se traži i smena članova državnog kriznog štaba. Predstavnik ovog udruženja, Vuk Vučić, je prvi susret sa ministrom zdravlja ocenio kao konstruktivan i rekao da je dogovoreno da navedu imena potpisnika apela i da sa njima dođu na novi razgovor.
Dogovor je da mi, naše članove udruženja, potpisnike tog apela, navedemo imena tih ljudi i dođemo na razgovor sa njima kako bi redefinisali tu situaciju i videli da li je neko od naših članova i ko smenjen i zbog čega.
Advokat udruženja Ujedinjeni protiv COVID-a, Nenad Vojinović, rekao je da žele da vide ko je i zbog čega smenjen.
Ukoliko se ispostavi da je smena bila zbog ovoga zbog čega ne bi smela da bude, to će se staviti van snage. Ako postoje profesionalni razlozi, kao što je gospodin Vučić rekao, da su u pitanju neki profesionalni problemi, onda je to nešto drugo što nema veze sa peticijom. Mi verujemo, ja lično verujem da su vršeni ti pritisci, jer ne bi se ljudi javljali, posebno se ne bi javljali meni.
A ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar kaže da će nastaviti da razgovaraju, sve u cilju da nađu zajednički jezik.
Ono što iza čega stoji ova država, da ovde ni u jednom momentu nikad neće biti nikakvog revanšizma, ono što je neophodno da dobijemo adekvatne podatke. Danas nismo imali to, ali smo se dogovorili da oni donesu za svakog onoga ko misli da je smenjen iz tog razloga što je nešto potpisao i onda da uradimo analizu da vidimo da li je to tačno ili nije tačno.
Rekao je Lončar. Podsjetimo da su zdravstveni radnici ranije najavili protest u Beogradu za subotu 26. septembar, čiji je povod između ostalog bila i smena lekara zaposlenih na Vojno-medicinskoj akademiji, kao i zbog situacije u opštoj bolnici u Novom Pazaru, gde su sa funkcija sklonjeni potpisnici apela Ujedinjeni protiv COVID-a. Nakon sastanka sa Lončarom, od ovog protesta se odustalo. U Srbiji su inače u poslednja 24 časa registrovano 83 novo obolela od koronavirusa od 6.663 testiranih, a jedna osoba je preminula, saopštio je krizni štab. U bolnicama se trenutno nalaze 294 osobe, od kojih su 22 pacijenta priključena na respirator. U regionu u Bosni i Hercegovini u poslednja 24 časa registrovano 235 novih slučajeva, a 7 osoba je preminulo. U Hrvatskoj prijavljena su 232 novo zaražena, 4 osobe su preminule. U Severnoj Makedoniji zabeležena su 2 smrtna slučaja i 152 zaraženih. 3 osobe preminule su u Crnoj Gori, a prijavljeno je 289 novih slučajeva. Na Kosovu registrovana su 63 nova slučaja COVID-19, smrtnih slučajeva nije bilo. U svetu je inače od početka pandemije zabeleženo gotovo 32 miliona slučajeva zaraze koronavirusom, pokazuju podaci američkog Johns Hopkins univerziteta. Prema istom izvoru, od posljedica zaraze širom sveta do danas preminulo više od 977.800 ljudi. Najviše zaraženih i preminulih imaju Sjedinjene Države, a slijede Indija, Brazil, Rusija, Peru.
Koji su planovi Srbije za infrastrukturno povezivanje sa Kosovom? Vrednost infrastrukturnih projekata koji su značajni za povezivanje Beograda i Prištine, o kojima će se razgovarati sa predstavnicima Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije, iznosi oko 3,7 milijardi evra, prema podacima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Do sada je prema podacima ministarstva obezbeđeno finansiranje za prvu deonicu autoputa Niš-Merdare-Priština, dugu 33 km od Niša do Pločnika, mesta kod Kuršumlije. Ukupna dužina autoputa Niš-Merdare-Priština iznosi oko 100 km, od čega je 77 km od Niša do Merdara, a procenjena vrednost gradnje za ceo autoput iznosi 1.065 milijardi evra. U planu su razgovori o mogućoj saradnji na drugim projektima u drumskom saobraćaju, kao što su autoput Bujanovac-Končulj, Gnjilane-Štrpce, rehabilitaciji puta Ribariće-Brnjak-Zubin Potok i brzoj saobraćajnici Raška-Jarinje-Kosovska Mitrovica. Kada je reč o povezivanju železnicom, prioritet je rekonstrukcija pruge koja povezuje Niš, Merdare i Prištinu, odnosno deonice Doljevac, Kuršumlija, Merdare i Merdare, Priština, a jedan od predloženih projekata je i pruga Priština, Kosovo, Polje, General Janković, granica sa Severnom Makedonijom. Više o ovoj temi pročitajte na sajtu slobodnaevropa.org ili Facebook strani Radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Da li bi kineski rudarski gigant Zijin mogao da završi na sudu zbog zagađenja u gradu Boru i da li su novčane kazne dovoljne kako bi se zagađenje zaustavilo? Slušamo od Nevene Bogdanović.
Pred Privrednim sudom u Zaječaru u četvrtak je odloženo ročište protiv Zijina. Ovo je samo jedan od više sudskih postupaka u kojima se ta kompanija tereti za zagađenje vazduha u Boru, rudarskom gradu na istoku Srbije. Kineski rudarski gigant Zijin je krajem 2018. godine postao većinski vlasnik rudarsko-topioničarskog basena Bor, jedinog proizvođača bakra u Srbiji. RTB je pre toga bio u državnom vlasništvu, a nakon prodaje država Srbija je postala manjinski akcionar. A od dolaska kineskih vlasnika u RTB Bor, sud je izrekao 3 novčane kazne zbog zagađenja. Proizilazi iz odgovora Privrednog suda u Zaječaru za Radio Slobodna Evropa. Zakon u ovim slučajevima zagađenje tretira kao privredni prestup, a sud u odgovoru nije precizirao koliko je novca Zijin dužan da plati na ime kazni. Međutim, iz nevladinog regulatornog instituta za životnu sredinu upozoravaju da novčane kazne nisu dovoljna mera kako bi se zaustavilo zagađenje. Ekološki inspektor može da naloži zagađivaču da obustavi rad, podsjeća pravna savjetnica u RERI-u Hristina Vojvodić.
Dakle, do trenutka dok se ne dovedu u okvir zakonski ove granične vrednosti, znači ispod graničnih vrednosti ili u skladu sa graničnim vrednostima, jednostavno postrojenje ne može da radi. I inspektor je nadležan to da utvrdi, inspektor je nadležan da izrekne takvu meru. Sada, to se u ovom slučaju nije dogodilo. Barem mi nemamo takve informacije.
Programski direktor u ovoj nevladinoj organizaciji Mirko Popović osvrnuo se i na visinu novčanih kazni za privredni prestup.
Suma, zbir kazni koje bi investitor, odnosno operator tog nivoa i proizvodnog kapaciteta kao što je ZG, platio kroz privredne prestupe, daleko je manji od investicija koje je dužan da preduzme kako bi tehnološke procese doveo u skladu sa standardima zaštite životne sredine. I dakle, ovdje imamo situaciju da država nije ispunila svoju obavezu.
Ekološki aktivisti u Boru tvrde da se zagađenje vazduha u gradu višestruko uvećalo zbog povećanja proizvodnje od dolaska kineskih vlasnika. Zagađenje potvrđuju i merne stanice Agencije za zaštitu životne sredine, posebno povećanu koncentraciju sumpor dioksida. Poslednji u nizu protesta protiv zagađenja održan je u subotu 19. septembra, a par dana uoči protesta Ziđin je zaustavio rad topionice bakra. Kako je tada navedeno u saopštenju kompanije, Ziđin je zaustavio rad zbog prevremenog remonta, a objašnjeno je da je kvar na opremi prouzrokovao zagađenje i da se nadaju da će popravka rešiti problem emisije štetnih gasova.
Malo je nerealno da za dva meseca reše problem koji vuku već dve godine.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Stojčević iz udruženja Izbor postoji, jedan od organizatora ekoloških protesta u Boru.
Od 2018. se mi suočavamo sa tim i na razne načine borimo da imamo čisto nebo i čist vazduh. Ne može da se diše, znači to štipa i za oči i nos i grlo. Sve više imamo sugrađana koji nisu vezani za RTB da napuštaju grad sa svojim porodicama, jer jednostavno ne žele da njihova deca udišu te otrove i da narušavaju svoje zdravlje i zdravlje svoje dece.
A Irena Živković, lokalna članica opozicione stranke Slobode i pravde, napomenula je da je do zaustavljanja rada došlo jer je Ziđin to odlučio, a ne zato što je država to naložila.
Oni će u suštini u tom remontu, ajde da kažemo onako laički, da pokušaju da zakrpe neke rupe i da srede koliko toliku tehnologiju da može da podrži ovaj nivo proizvodnje. Zbog svoje proizvodnje, a ne zbog aerozagađenja. Da je zbog aerozagađenja, to bi se već desilo.
U danima pred zatvaranje pogona zbog remonta, krivičnu prijavu protiv Ziđina zbog zagađenja podneo i gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, kadar Srpske napredne stranke. Radio Slobodna Evropa nije uspeo da dobije njegov komentar. Iz tužiloštva u Boru je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da postupaju po krivičnoj prijavi gradonačelnika, ali i po drugim krivičnim prijavama koje su protiv Ziđina podnete zbog zagađenja vazduha. U tužiloštvu su rekli da je ekološkoj inspektorki naloženo da vrši nadzore i da je ona podnosila krivične prijave za privredni prestup. Da li je inspekcija još nešto naložila, nismo uspeli da utvrdimo, jer Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor Ministarstva ekologije. Tokom 2019. godine vazduh u Boru svrstan je u najlošiju kategoriju, prekomerno zagađen, a koncentracija sumpor dioksida u vazduhu, koja je opasna po zdravlje ljudi, zabeležena je čak 13 puta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
A studenti Beogradskog univerziteta okupili su se u četvrtak na protestu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, tražeći da se školarine za studije smanje za 30%. U kakvoj su situaciji studenti u Srbiji, imajući u vidu finansijsku krizu izazvanu pandemijom koronavirusa i kakva rešenja za svoju situaciju predlažu nadležnima, slušamo od Gordane Ćosić.
Obrazovanje vredi, država štedi. Mi nismo samo broj indeksa. Koliko još nas mora da ode preko da bi se nešto promenilo? Samo su neki od transparenata koje su nosili studenti na protestu ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu u četvrtak 24. septembra. Protest su organizovali studenti okupljeni oko inicijative Kreni promeni, koji su u svom proglasu istakli da studenti nisu dobili kvalitet studiranja koji su i platili, imajući u vidu probleme studenata tokom ove akademske godine, adaptaciju na online predavanja i konfuziju prilikom vežbi i ispitnih rokova.
Znanje koje smo mi dobili ovdje nije adekvatno cijeni koju platimo. Znači, ako vi imate PDF prezentaciju, to ne može da zameni fond časova koji je propisan zakonom o visokom obrazovanju, to je 600 časova. To je vrlo jasno. Ovdje nije postavljen uopšte taj kriterijum kvaliteta i mi onda, neki studenti uopšte ne znaju kako izgledaju ta online predavanje. Da li to treba da bude sa interakcijom? Ne znam šta da očekuju prosto. U prethodnom semestru nije se išlo na predavanja uopšte. Bile su zatvorene zgrade fakulteta, što ukazuje na smanjene troškove, komunalne troškove zgrada, kada su one zatvorene, ne koristi se ništa. Sada će biti taj hibridni model, to je da će teoretski deo nastave biti odvijan online, a praktični deo nastave na fakultetima.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Nikola Arsenić, student treće godine Pravnog fakulteta i jedan od organizatora protesta. Kako je objasnio, na protest su se odlučili jer razgovori sa nadležnima nisu urodili plodom. Dok je rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović rekla da razume studente, ali da se ne sme narušavati održivost fakulteta. Ministar prosvete Mladen Šarčević je sa druge strane putem medija studentima poručio da se za pomoć obrate Ministarstvu finansija. Međutim, studenti su već osmislili plan koji bi im pomogao u realizaciji njihovog zahteva za smanjenjem školarina, objašnjava Nikola Arsenić.
Tražit ćemo realne troškove koji će se odnositi na to kakvi su stvarni troškovi fakulteta u odnosu na realne troškove sa ekonomskim stručnjacima Udruženja zaštite ustavnosti i zakonitosti. Procenit ćemo koji fakulteti imaju otežanu održivost, a koji fakulteti nemaju otežanu održivost. U skladu sa tim da možemo da tražimo od države pomoć za te fakultete koji imaju otežanu održivost. Ta pomoć će biti manja jer je neka istraživanja kažu da će veoma mali broj fakulteta imati i ako bude imao otežanu održivost.
Rekao je Arsenić. Nakon govora ispred Filozofskog fakulteta, studenti su se uputili u protestnu šetnju do zgrade Vlade Srbije, gde su najavili radikalizaciju protesta i uputili poziv za sastanak ministru prosvete i premijerki Srbije Ani Brnabić. Studenti su takođe istakli da su pojedini fakulteti u Srbiji povećali školarine i prijave ispita, dok u isto vreme fakulteti širom sveta smanjuju školarine za svoje studente. Studentsku peticiju za smanjenje školarina do sada je podržalo više od 14.000 studenata Srbije, a podrška im je stigla i od inicijative Ne davimo Beograd, pokreta 1 od 5 miliona i Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Sa nestrpljenjem očekivani dan baterija na kojem je Elon Musk najavio jeftinije električne automobile Tesla zasnovane na moćnijim baterijama, ali za koje će trebati vremena, nije ispunio očekivanje investitora, što je rezultiralo padom deonica kompanije i preispitivanjem stručnjaka o efikasnosti najavljenih inovacija, pišu svetski mediji. Osnivač Tesla Elon Musk najavio je tehnologiju za koju kaže da će Tesline baterije učiniti jeftinijim, a moćnijim, a električni automobil pristupačnim, što investitore ipak nije oduševilo, navodi BBC. Na prezentaciji koju je Musk nazvao Dan baterije, predstavljena je mogućnost potpuno autonomnog modela Tesle, vrednog $25.000, ali za otprilike 3 godine. Musk je istakao da su za jeftinije modele Tesle najvažnije inovacije u načinu na koji kompanija dizajnira baterije, čime će se radikalno poboljšati njihova efikasnost. Teslin pristup, dodaje BBC, uključuje integrisanje baterije tako da ona čini deo strukture vozila, čime se smanjuje efektivna težina baterije. Glavna najava, ističe britanski servis, bile su Tesline nove, veće cilindrične baterijske ćelije koje bi trebalo da pruže 5 puta više energije, 6 puta više snage, 16% veći domet vožnje. Ali, za primjenu najavljene tehnologije, verovatno će trebati godine. Ulagači se povlače iz Tesle posle Maskovog praznog dana baterije, piše Times, ističući da se očekivalo da će kompanija najaviti značajan proboj sa novom tehnologijom baterija, koje bi imale kapacitet za Teslin pogon za ceo životni vek električnog vozila. U utorak, pre događaja, inače, tržišna vrednost Tesle smanjena je za 23,5 milijardi, pošto su deonice kompanije pale za 5,6%. Već narednog dana umanjene su za dodatnih 10,3%, pa je na taj način, ukazuje Times, Musk za 2 dana izgubio više od $50 milijardi.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Na kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U ponedeljak u Briselu nastavak dijaloga Srbije i Kosova, ali bez teme zajednice srpskih opština, najavio Miroslav Lajčak. Specijalno tužilaštvo u Hagu objavilo optužnicu protiv uhapšenog Saliha Mustafe. Lekari u Srbiji odustali od najavljenog protesta posle sastanka sa ministrom zdravlja. Prepodne sunčano, tokom dana na oblačenje, ponegde uz kratkotrajnu kišu ili pljusak. Temperatura do 30 stepeni. Slušali ste program za Srbiju radija Slobodna Evropa. Zbog pandemije koronavirusa, ova emisija nije emitovana uživo, već je bila unapred snimljena. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijetan dan.